V to ráno, keď posledná dcéra Lisbonovcov spáchala samovraždu, tentoraz to bola Mary, a užila tabletky na spanie ako Teres, zdravotníci, čo prišli do domu, už presne vedeli, kde je zásuvka s nožmi, plynový sporák a pivničný trám, na ktorý sa dal uviazať povraz. Vystúpili zo sanitky, ako zvyčajne sa podľa našej mienky pohybovali príliš pomaly a ten tučný zamrmlal. Nie sme v telke, ľudia. Rýchlejšie to nejde. Popri kríkoch, čo narastli do obludných rozmerov a cez prebújnený trávnik, ktorý skrotili a čistúčko vyhrabali pred 13 mesiacmi, kým sa nezačali problémy, vliekol ťažký respirátor a defibrilátor. Prvá bola najmladšia, Cecília. Zápestia si podrezala v kúpeľni ako antický stoik a keď ju našli v ružovej vode, oči mala žlté ako posadnutá. Z jej drobného tela razila vôňa dospelej ženy a zdravotníkov tak vystrašili jej pokoj, že zostali stáť sťa obarení. Potom tam však s krikom vtrhla pani Lisbonová a v kúpeľni znovu zavládla realita. Krv na predložke, žiletka pána Lisbona, ktorá v záchodovej mise sfarbila vodu, muži vyťahli dievča z teplej vody, lebo urýchlovala krvácanie, a rameno stiahli škrtidlom. Mokré vlasy padali Cecílii na chrbát a končatiny jej už zmodrali. Nevyriekla ani slovo, ale keď jej roztiahli ruky, našli laminovaný obrázok Panny Márie, ktorý si pritiskala na dospievajúcu hruď. To bolo v júni, v sezóne vodnárok, a naše mesto bolo, tak ako každý rok, pokryté pozostatkami tohto krátko žijúceho hmyzu. Vyletúvali z rias v špinavom jazierku, začierňovali okná, pokrývali autá i pouličné lampy, lozili po dokoch a obalovali rahná člnov, hnedé a všade prítomné. Jednoducho lietajúce svinstvo. Pani Šérová, ktorá býva v tej istej ulici, nám porozprávala, že videla Cecíliu deň predtým, než sa pokúsila o samovraždu. Stála na chodníku v staromodných svadobných šatách s odstrihnutým lemom, čo stále nosila. A dívala sa na auto, na Thunderbird, zasypaný vodnárkami. Mala by si priniesť metlu, poradila jej pani Šírová. Ale Cecília na ňu uprela pohľad skúsenej špiritistky. Sú mŕtve, povedala. Žijú len 24 hodín. Vyliahnu sa, rozmnožujú a potom skapú. Dokonca sa ani nenažerú. Po tých slovách strčila ruku do mäkkej vrstvy hmyzu a vpísala tam svoje iniciály. C.L. Pokúsili sme sa chronologicky usporiadať fotografie, ale keďže odtedy uplynulo toľko rokov, bolo to náročné. Niektoré sú neostré, no napriek tomu veľa vravné. Záber označený ako exponát číslo 1 zachytáva Lisbonovský dom krátko pred Cecilinným pokusom o samovraždu. Odfotila ho realitná agentka pani Carmen de Angel, ktorú pán Lisabon poveril predajom domu, lebo bol pre ich veľkú rodinu tesný. Ako vidieť na snímke, z bridlicovej strechy ešte nezačali opadávať škridle, verandu nezakrývajú kríky a okná nie sú pozliepané páskou. Pohodlný dom na predmestí. V pravom hornom okne vidieť šmuhu, ktorú pani Lisbonová identifikovala ako Mary Lisbonovú. Tupirovala si vlasy, lebo sa jej videlo, že sú splastnuté, povedala po rokoch, a spomenula si, ako jej dcéra počas svojho krátkeho pobytu na zemi vyzerala. Na fotografii si Mary upravuje vlasy fénom. Vyzerá to, ako by jej horela hlava. To je však len hra svetla. Bol 13. jún, 28 stupňov Celzia, slnečno. Keď zdravotníci takmer zastavili krvácanie, naložili Cecíliu na nosidlá a vyniesli ju z domu k sanitke, zaparkované na prístupovej ceste. Vyzerala ako maličká Kleopatra na cisárskych nosidlách. Videli sme, že prvý vyšiel ten chudý s fúzmi ako pištolník Wyatt Earp. Tomu sme, neskôr keď sme ho počas rodinných tragédií lepšie spoznali, dali prezývku šerif. Potom sa zjavil tučný, niesol zadný koniec nosidiel, opatrne kráčal po trávniku a díval sa na erárne topánky, ako by dával pozor, aby nestúpil do psieho lajna. Hoci neskôr, keď sme sa lepšie zoznámili s ich postupom, už sme vedeli, že kontroluje krvný tlak. Spotený a zadýchčaný kráčali k naštartovanej a blikajúcej sanitke. Tučniak sa potkol na kriketovej bránke. Z pomsty do nej kopol, bránka sa uvoľnila, vyletela v sprške hliny a s rachotom dopadla na prístupovú cestu. Pani Lisbonová zatiaľ vybehla na verandu. Cecilína nočná košľa je viala v rukách a z hrdla sa jej dral dlhý nárek, ktorý zastavil čas. Pod opadanými stromami, nad spálenou a zhnenutnou trávou, sa tie štyri postavy zastavili ako na živom obraze. Dvaja otroci, čo nesú obeť k oltáru, nakladajú nosidla do sanitky. Kňažka s pochodňou máva flanelovou nočnou košelou a omámená obeť, ktorá sa opiera o lakte a na bledých perách má nadpozemský úsmev. Pani Lisbonová sa odviezla v sanitke, ale pán Lisbon vyrazil v rodinnom kombi a dodržiaval rýchlostné obmedzenia. Dve ďalšie céry boli mimo domu. Teres v Pittsburghu na zraze mladých vedcov a Bonnie v hudobnom tábore, kde sa tento raz učila hrať na flaute, keďže sa už predtým vzdala klavíra. Mala príliš drobné ruky. Huslí bolela ju brada. Gitary krvácali jej končeky prstov a trúbky opúchala jej horná pera. Len čo Mary a Lux začuli sirénu, rozbehli sa domov z druhej strany ulice, kde mali hlasové cvičenia u pána Jessupa. Vletli do prepchanej kúpeľne a zažili rovnaký šok ako rodičia z pohľadu na Cecíliu, pohansky nahú, so zakrvanými predlaktiami. Teraz sa vonku objímali na kúsku trávy, čo vynechal Bač, fešák, ktorý v nedeľu kosieval trávnik. Na druhej strane ulice doviezla dodávka chlapov zo správy mestských parkov a tí sa práve venovali našim umierajúcim brestom. Zahúkala siréna, botanik so svojou čatou prerušili postrekovanie proti škodcom a dívali sa za odchádzajúcou sanitkou. A keď zmizla, pokračovali v práci. Majestátny brest, ktorý vidieť aj v pozadí fotografie označenej ako exponát číslo 1, neskôr padol za obeť hube, čo šíria podkôrniky, a zoťali ho. Zdravotníci odviezli Cecíliu do nemocnice Bon Secours na križovatke Kercheval Street a Maumee Avenue. Na pohotovosti sa desivo nezúčastnene prizerala, ako sa jej pokúšajú zachrániť život. Jej žlté oči nežmurkli, ani sa nemykla, keď jej do ramena pichli ihlu. Doktor Armonson jej zašil rany na zápestiach. Po 5 minútach transfúzie vyhlásil, že je mimo nebezpečenstva. Chytil ju za bradu a povedal: "Čo to stváraš, miláčik? Nemáš ešte dosť rokov, aby si vedela, aký môže byť život strašný." A vtedy Cecília vyriekla svoje jediné slova na rozlúčku. A navyše zbytočne, keďže mala prežiť. Pán doktor, vyhlásila, je jasné, že ste nikdy neboli 13-ročným dievčaťom.